COPE Pontevedra.
Estar informado. Parece mentira, pero estamos en prealerta por sequía. La Xunta lo ha declarado en la zona que va, que nos afecta a nosotros, desde el río Verdugo a la ría de Vigo. Aunque la conselleira de Infraestructuras, que es responsable de Augas de Galicia, Etel Vázquez, subrayaba que el abastecimiento a la población está garantizado tanto en las zonas en las que se depende de embalses, porque su nivel de agua almacenado está en indicadores normales, como también en las que el abastecimiento se nutre de caudales circulantes. Ahí, dice, son las zonas más vulnerables, si no mejora la situación. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE y no dan lluvias hasta el fin de semana y veremos cuánta cantidad. Esto nos afecta a todos en Pontevedra, también a la fauna. Vamos a conocer hoy en Herrera en COPE nuestros recursos naturales con la iniciativa Voando nas Rías Baixas, de la que nos habla Pablo Romero. Buenas tardes, Pablo.
Hola, buenas tardes, Silvia. Sí, las rutas ornitológicas que organiza la Diputación de Pontevedra y que coordina la asociación SEO BirdLife de la mano de Gustavo Ferreiro y el resto del equipo. Hablamos con él. Gustavo, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
O Umia, Enseada de San Simón o Intermareal de Combarro el Ourido, ¿por dónde empezamos? ¿Onde ides levar os primeiros participantes?
Bueno, a primeira saída vai ser xa o próximo domingo, día 13, e sería na Reserva Ornitolóxica do Grove, o sea, o Intermareal, Umia, o Grove, que colle é unha zona moi ampla, colle varios concellos, non só o Grove, sino tamén San Senxo, Cambados, Ribadumia, a Illa da Rousa incluso, etcétera.
Eso será este domingo para comezar este ano 2022. ¿Cantas excursións tendes programadas para observación de aves?
Ao longo de todo o ano temos 7 excursións programadas, que é unha novedade tamén para este ano, porque se aumentan. Había unha grande demanda por parte da xente e nunca éramos capaces de atender todas as personas que se querían inscribir. Entonces pasamos de 5 excursións anuales pues a 7 esta vez, repartidas ao longo de todo o ano e indo tanto a zonas costeiras de humedal como tamén a interiores e a zonas de serra e interior desta provincia.
E cales son as novidades?
Novidades temos este ano tres zonas nas que non fóramos outras veces, non? Unha delas, dixéchelas ao principio, por exemplo, que é o río Umia, o tramo baixo xa cerca da desembocadura que vai dende Ribadumia a Cambados. Percorreremos ese tramo de río pola beira, que toca certos lugares diferentes hasta ahora, non? Pois temos zonas de cultivos, hai zonas de viñedos, zona de prados, hai zonas de cultivos de horta, digamos, e todo eso, pois, ao borde do río, pois temos pequenos bosquetes de ribeira e todo isto, pois, que atrae unha serie de especies de aves diferentes as que vemos depois abaixo de todo xa nos intermareais. Pero a novidade vai ser o parque natural, o único parque natural que temos na provincia de Pontevedra, que é Monte Aloia, en Tui. Esta excursión tampouco a programábamos hasta ahora nunca. Esta é unha zona tamén de bosque, bueno, bosque en parte replantado, non? Xa antigo, porque ten cerca de 100 anos, pero bueno, que é interesante tamén a comunidade de paxariños de zonas boscosas que acolle. E unha máis tamén novidosa para este ano sería ese intermareal de Combarro Lourido, desembocadura do río Leres, que tamén é unha moi boa zona de humedal da ría de Pontevedra. De feito, é o mellor humedal da ría de Pontevedra e tampouco habíamos feito excursións hasta agora ali.
Esa será a última visita, a última excursión xa no mes de decembro. Tirón de orellas incluído, non? O Concello de Poio pola Praia Canina da Seca. Por que, Alfredo?
Sí, a ver, fixemos un comunicado e nos reunimos con eles no seu día. Vemos que non hai moita voluntad por facer ese cambio. Non é compatible para as especies de aves silvestres. Venga un can como un depredador potencial, polo tanto vai ter un medo terrible, e o que vai se provocar paseando os cans por esa zona é expulsar de todo ese intermareal as aves migradoras, que moitas delas teñen que percorrer 5.000 kilómetros para chegar aquí, vamos a botalas fora. Vamos a botar fora unha comunidade de aves importante, moitas delas protexidas e con amenazas a nivel internacional incluso. Entonces penso que se pode compatibilizar perfectamente o disfrute dos cans e a conservación da vida natural. Podese compatibilizar perfectamente, solo hai que pensar en que esa praia pues non é axeitada para os cans. Hai outros lugares, pues, no concello seguramente se poden buscar alternativas perfectamente compatibles, pero esa en concreta non. E, bueno, así yo fixemos ver no seu día, xa no Brán ao concello, pero vemos que non hai moita voluntad de mudar esa idea, non? Non sei moi ben por qué, non se elixe outra zona, pero bueno. É certo que ou unha cousa ou outra, non podemos, e hai que pensar nun tema, non podemos polo disfrute de un animal doméstico, como poden ser as nosos cans, non podemos estar perxudicando a conservación de outras especies silvestres, o sea, non teñen por que ser máis importantes unhas que outras, só hai que buscar a maneira de que convivan.
Pois queda feita tamén esa crítica buscando a mellor convivencia animal, neste caso nesa praia do entorno da Seca. Dicíamos xa que seguen tendo moito furor, que se agotan as prazas de Seguidiña, quinta edición xa, outra boa nova é que aumentaron as prazas nesta edición, non?
Sí, sempre vai ser un número controlado, digamos que máis de 20, entre 20 e 25 personas non vamos a superar nunca ese grupo, porque ao final facemos unha actividade didáctica, non, intentando explicar e interpretar o que estamos vendo diante a nivel natural, pero tamén porque non queremos molestar a propia fauna silvestre, non? Entonces son grupos reducidos e donde, bueno, se trata de influir o menos posible no medio ambiente. Tamén é verdad que estos últimos anos se reduxo tamén todavía máis o grupo porque bueno, por la pandemia, non? O claro. COVID influeu moito, entonces facíamos grupos máis reducidos aínda, non? Aínda así, seguimos mantendo as medidas anti-COVID de sempre, non? Mascarillas, geles e todo este tema.
Toda lógica do mundo, ser unha actividade sensible de avistamento de fauna na natureza, os grupos non deben ser moi numerosos, así que o máximo de prazas ofertadas será de 20 persoas. Falamos destas rutas ornitolóxicas de Voando nas Rías Baixas con Gustavo Ferreiro, coordinador de SEO Birdlife. Gustavo, moitas gracias, como sempre, boa tarde.
Gracias a vos, hasta logo.
Del 2 al 22 de febrero, de lunes a viernes, en horario de 18 a 21 horas, el autor Javier Varela muestra en la sala de exposiciones del edificio administrativo de la Xunta en Benito Corval su original y colorida obra fotográfica Universo de Fantasía. Solo con nuestra imaginación dejaremos atrás la realidad tangible.
COPE Pontevedra.
Y ahora conocemos más novedades gracias a SERGA, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
El Concello de Pontevedra celebrará los plenos municipales en la Diputación hasta que se terminen las obras del Teatro Principal. La primera sesión se celebrará el 14 de febrero y no habrá intérprete de lenguaje de signos ni público, respetando las medidas del órgano provincial.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues te seguimos contando novedades y también restricciones sanitarias, algunas, bueno, que sirven para tener cada uno su opinión. Ya en base a lo que nos dicen los especialistas, pues tiene lógica no tener público en un pleno que se celebre en la Diputación, aunque sea del Concello de Pontevedra. Tiene lógica en la semana en la que, bueno, todavía con retraso, pero se va a decidir que no sea obligatoria la mascarilla en exteriores. Son novedades alrededor de la pandemia que te contamos aquí, en tu emisora más cercana. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.